Yingilikli Balkış.
Qadirli dostlarımız, ülken buğun arasında Özirşen başqaruvçilarının Respublika Kulem Balkış Festivali gala konsertinde yasalgan şıqışlar bilen tanıştıruubuzna devam ettirebiz. Bilugüşe, elgi konsert uzgan yıl oxırında ötkerilgen idi. Hem onda festivalinin zon etaplarında jeñip şıqqan veteranlarıbız qatnaşdı. Татарстан телерадио компаниясы фестивальнең мәгълүмати спонсоры булды. Һәм без ел дәвамында аның барышын радио һәм телевидение тапшыруларында яктыртып килдек. Һәм менә берничә атна дәвамында шимбе көннәрендә без сезнең игътибарыгызга Балкыш фестивалында ясалган чыгышлар белән таныштырабыз. Хәзер шушы эшебезнең дәвамы. Концертыбызны Орчадан килгән вокаль ансамбль «Ах, гармони грай, играй весело и звонко» деген дәртле җыр белән башлап җибәрәбез.
Балкыш.
Казаннан кичке утлар татар халык хоры халкыбызның шатырлар һәм яшьлек җырларына тезмә башкара.
Thank you.
игелекле балкыш.
Яшел Үзән қаласыннан Русь деп исемләнгән вокаль ансамбль чыгыш ясый. Над Россией синь.
Игелекле балкыш.
Саба районыннан Ренат Рамилов җырлавын тыңлагыз. Сандугач. Рөстәм Яхин музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Сандугач. Суларын эштен сен сандугач сандугач сен китесең мине калла әшен жараңына ұтып алам Масин кышлардан Калсин башка кышлардан Сакларман сине жилден Китмесин туган Сандугаш, сандугаш, сине китесем, мине каллам, дусларма, жрыло. Шен жарана ытып алам Сандугаш, сандугаш, сине китесем, мине каллам, дусларма, жырла. Шен жарана ытып алам.
Игрекле балкыш.
Надежда ижат бірләшмәсе шығыш ясай. Мой адрес – Советский Союз. Давид Тухманов музыксы, Владимир Харитонов шығыры.
Колесы дикуют вагонные, все срочно увидится нам. Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заботится сердце. Сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Вы точите телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце,
мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет, заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
Игелекле Балкыш.
Рәмзия Галяуддинова җырлый. Матур гөлем.
Яшерегендә бер матур гөл яратам. Күңелемнә шуңа карап юатам. Дидем матур шешек атсын диде, һәр көн иртән шишмәләрдән су сибетен. Үсен дидем матур шешек атсын диде, һәр көн иртән шишмәләрдән су сибетен. Инде гөлем үсеп жетті дегенде, күңеліме шаттық алып келгенде, терезе түбінен гүлім ойылғанда, әйті кеші ұсылар аны кім алады, терезе түбінен Ты же усыла рана, кем олды?
Бүлекле балкыш.
Лира дип исемләнгән хор чыгышын тыңлагыз. Еврей халык җырлары темасына попури. Концертыбызны Кама тамагыннан Аберек халык ансамбле чыгышы белән тәмамлыйбыз. Сторона родная. Владимир Архипов музыкасы, Виктор Савин шигыре.
Родное свое село.
Қадірлі достарыбыз, игілікле балқыш деп есімленген сәхфебіз бүгінге шушының білен тәмам. Оның шираттағы шығарылышы келесі шимбе күнні 25 февральда 11 сағат 25 минутта эфирға шыға. Тапшыруны Нәсим Ақмал, режиссер Рамил Хидиятулла һәм Гүлнас Ибраһимова әзірләді. Сау болыңыз!
Игілікле балқыш.